30 e 7 minutos por riba das 12 do mediodía e como cada xoves tempo de Galsentur, tempo de Galicia e sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica temos a Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por achegarte ata estes micrófonos da Radio Municipal. As últimas semanas falábamos desas rutas, das xornadas abertas das rutas do Viño de Galicia, que aínda continúan esta fin de semana, pero temos tamén outra interesantísima cita que tamén esta fin de semana se celebra, neste caso, na cidade de Lugo, e que nos fai retrotraernos séculos atrás.
Efectivamente, o Arde Lucus. O Arde Lucus é, digamos, unha das últimas creacións colectivas de festas galegas con éxito xa moi contrastado, quizáis xa este no post-éxito, no sentido en que cando se produce demasiada masificación, nunca mellor dito, pois ás veces perde certo encanto, pero bueno, que está claro é que o éxito desta convocatoria é innegable. É unha festa que, como ti ben dices, volve ás orixes, reivindica un pouco aquela o nacemento da cidade máis antiga de Galicia, que a xente tende a confundir coa fermosísima e querida Compostela, pero que en realidad é Lucus Augusti, esta cidade de Lugo, antiga capital do Reino de Galicia, é a cidade con moito máis antiga de toda Galicia, nace alá polo ano 25 a.C. da man de Paulo Fabio Máximo, que aparece sempre como fundador oficial desta cidade romana con raíces castrexias, que se ven perfectamente pola ubicación que ten Lugo sobre un outeiro natural, non? É dicir, que a cidade antiga de Lugo, é dicir, entre muros, está nun outeiro natural que, se observamos desde o río Miño, pois non ten demasiado debate que isto probablemente lle precedese un castro, que é o habitual nas construcións romanas do noroeste peninsular, e non podía ser menos esta cidade de Lugo.
Pois falamos da cidade máis antiga de Galicia, probablemente tamén, eu supoño que xa haberá datos, da festa histórica máis grande con máis renome, non? Porque hai moitas por toda a xeografía galega, pero eu penso que o Arde Lucus, ao menos nos últimos anos, tense xa consagrado como a grande cita, non? Das festas históricas.
Efectivamente, unha grande cita que está tamén dentro de circuitos máis interesantes dentro do que a península alén de España, e dicir, tamén inclúa Portugal, algo que tamén se ten levado a cabo en León, previamente a leválo en Lugo, pasa que o éxito lucense pois é indiscutible. A min gustame ser honesta co nacemento desta festa, bueno, con todas en xeral, pero esta festa, como casi todas as que se institucionalizan, nace da man dun grupo de persoas. Como todo o que, como decía eu, despois se fan cargo as administracións, pois nace de asociacións que creen, bueno, ou evocan ese pasado romano de Lugo, e despois, en base a certezas históricas, o que fan é recrear tamén o posible, eu case seguro, historia previa á chegada de Roma, que Castrexa. Entonces revives ese pasado romano Castrexa desta cidade amurallada. Entonces eu insisto, volvendo un pouco que ti preguntabas, penso que o éxito é absoluto, penso que é un lugar que hai que visitar, que peormente as persoas que crecemos e habitamos moito tempo a Rías Baixas, vemos a Lugo ou mirámoslo, non? Como se di na Ría de Vigo, moi lonxe, pero que temos máis en común do que parece, máis aladas de relacións familiares ou consanguíneas. En Lugo síntese unha casa, peormente, durante o Arde Lucus, onde chega xente de todas partes, digno de ver. Eu quitaría de algunha xente, xa postos a ser sinceros, pero revívense desde esceas de caza, cetrería, vuestras persoas van vestidas de castrexas ou romanas. Ás veces tendo que ver o clima que faga, non? Porque ás veces venta para ben ou para mal, dependendo do traxe por dentro do corpo. Entón, neste sentido, moi moi vistosa. E despois non deixa de ser unha lección histórica. Eu estive en Lugo fai 9 días. xa tiña ali a muralla montada, non, por alcemento de pedras e demais, recreanse casamentos celtas, campamentos militares, mercados artesanais, hai un circo romano que chama moito moita atención, sobre todo para os máis menudos, porque é unha lección de historia ao mesmo tempo que un se divirte, pois vai aprendendo. Despois non vamos a entrar a catalogar, digamos, os prezos do churrasco. Bueno, eso está adaptado ao mundo actual, pero eu penso que é unha boa oportunidade para disfrutar locais e visitantes dese legado cultural e histórico que temos. E está bastante ben ambientado, é como unha festa dese cachiño de historia, non é da historia en xeral, como poderíamos ter a máis cercana que se celebra todos os anos en Rivadavia. E despois hai unha moeda tamén, que é a dos aureiros. Aí que en algunhas... bueno, é certo que polo volumen do Ardelucus hai, así que hai bares e lugares onde se poden utilizar os euros, pero en xeral no sempre para participar en algunhas outras atraccións, digamos, aí sí que teríamos que utilizar esa moeda de ouro, non? Aureiro, pues ben de ouro.
Pois xa o saben, tome nota, teñen que facer a transacción da moeda antes de gozar desta festa na Meirán de parte das actividades, pero tamén hai que decir que os que nos estean a escoitar e pensen agora en achegarse a Talugo, igual poden ir pasar o día, pero xa pernotar vai ser máis complicado, porque o que ten tamén o éxito desta festa é que, segundo apuntaban estes días nos medios de comunicación os hostaleiros de Lugo, é que prácticamente teñen colgado xa o cartel de completo con reservas que se fan xa ás veces mesmo dun ano para outro.
Efectivamente, pois aí está o éxito, non? E está esa fidelización de públicos. Ademais, te den conta que o mérito desta festa é que é previa ás tempadas altas, que xa estamos case no verán, pero non no verán, e sí que é certo que se reserva dun ano para outro, porque ademais formar parte dunha das cortes romanas e demais, pues ten que ver con establecer certos lazos de afinidade con alguén que che dé paso a formar parte dunha cors romana, por exemplo, ou dun grupo castrexo, e no momento dado pode ser creado e petase a esa porta da organización para que neste caso haxa máis tropas, non, dun lado ou do outro. O desfile é mesmo moi bonito, está solo visualmente falando, e despois pode despertar incluso a curiosidade para coñecermos máis. Os traxes son bastante rigorosos que a historia, sobre todo os do lau romano, non, son mesmo máis luxosos que os dos castrexos que habitaban ese lugar de Lug ou Lug, que foi seguramente o nome previo a Lucus Augusti. Entonces sí que chama máis atención uns aos outros, pero ás veces forma parte dun lado do outro dependendo das amizades que teñan, non ten, digamos, moita máis consistencia o tema.
Pois os días grandes serán, sen dúbida, o fin de semana, pero as festas arrancan xa hoxe mesmo, porque este xoves a noitiña pois xa van empezar a entrar as lexións romanas ao mando do general Cayo Antisio na Ponte Romana. Nas termas tamén xa van a comezar a bendicirse as tropas e os estandardes, así que xa dende hoxe mesmo hai animación, non? E como ti nos decía, Rosana, xa moitos días que está ambientada tamén a zona da muralla, que xa se pode comezar a vivir, non, ese ambiente romano.
Efectivamente, está totalmente ambientada no sentido, digamos, estético para a festa do Ardelucus, pero tamén está o de sempre aí, está esa muralla romana que é patrimonio da humanidade, que por tanto patrimonio universal, pero en especial galego, en ese sentido, ademais de que unha visita obrigada, pois é algo do que poder presumir, ten o seu perímetro enteiro, a pesar de que lle falten alturas. Esta catedral mixta, digamos, porque ten unha entrada neoclásica principal, pero ten unhas partes románicas impresionantes en Lugo, con ese coro de Francisco de Moure, que é mesmo único dentro de, insisto, desta catedral, que está sempre aberta porque ten o Santísimo no seu interior, e isto é algo que para as persoas que profesan a religión católica é moi importante tamén. E despois bueno, y para os que non a profesamos tanto, pois pues, tamén é importante desde o punto de vista artístico e histórico. E despois, quero dicir, é unha oportunidade para conocermos a historia e, ademais, eu animo a xente a que vayan tamén previos os días fortes, porque é a maneira de termos un poquinho de espacio físico dentro desa minúscula cidade que hoxe, pues eso, entre muros ou entre murallas, que é o casco histórico de Lugo, ben bonito, bastante ben conservado, coas súas ceibas, como ten todo, e despois, pues, cunha rica gastronomía e o barata en prezo, porque non decilo, insisto, un bon momento para conocer Lugo, e despois, como efectivamente ti sinalabas como ivo criterio, non hai moitos moitos lugares onde aloxarse estes días, sobre todo o sábado e o domingo, bueno, hai localidades moi próximas, cara a Terrachá, nesa capital de Vilalba, cara ao norte do río Miño, Palas de Rei, dirección Santiago ou mesmo Enchantada, e despois sempre teñen a zona de Sarria e Terras de Lemos para se hospedar, que estamos falando que na actualidade un lugar como Sarria queda a escasos 20 minutos da cidade de Lugo, entonces que se estendan, digamos, un pouco, é tamén unha oportunidade para despois de estar en Lugo conocer ese intenso verde que nos deixan os solos das serras do Caurel e Pedrafita.
Pois non hai excusa, non? Para chegarse ao Ar de Lucus, non nos podemos aloxar na mesma cidade de Lugo, si podemos facelo en algunha das localidades próximas, e logo desplazármonos, porque sen dúbida, o sábado e o domingo serán os días grandes, pero xa dende hoxe hai actividades, mañá xoves, xa ao longo de toda a tarde, mañá venres, perdón, xa ao longo de toda a tarde e a noitiña tamén, e a fin de semana, pois como decías, non? Actividades todo o día, prácticamente espalladas por toda a cidade, non? Tanto dentro dos muros como fora deles, con diferentes campamentos nos que se pode ver, non? Como se lle dan instruccións ás tropas, no lado Castrexo, pois bodas celtas, falabas ti, pero tamén bautizos celtas, ou sexa que un bo xeito, non? De meternos nesa máquina do tempo, de darlle para atrás e ver como se vivía, bueno, a lo menos dun xeito máis ou menos teatralizado, non? Nesa época.
Efectivamente, ademais, eu quero poñer en valor ou resaltar unha cousa, que o éxito de facer unha oferta, neste caso unha festa, que teña espazo para xente de máis idade, para xente miúda, para adultos do medio, é dicir, ten oferta para todas as idades, e efectivamente o que distí foi crecendo de tal maneira que nace nese, digamos, nese meollo, un núcleo tan romano, pero bueno, esténdese tamén a esas termas que son romanas tamén, ademais, moi curiosas, romanas só se conservan dúas, pénsase que foron máis grandes, nesa ponte hoxe medieval en maior parte, pero bueno, sí que conserva algún pé romano, foi romana en orixe, entón é unha boa oportunidade para visitar tamén ese balneario de Lugo, que como tiven citas, probablemente non teña sitio para que un se aloxe, pero sí para darse un baño medicinal ou reparador entre día e día, ou noite e noite, que no Ar de Lucus eso seguramente se agradece.
Pois van ser moitos seguros que se acheguen. Agardamos que tamén destes micrófonos os que nos estean a escoitar, pois bueno, teñan tamén a ben coñecer o Ar de Lucus, que eu penso que hai que visitar non alo menos unha vez na vida, senón todos os anos, como fan os centros de milleiros, non, de fieis a esta festa, porque calcula a organización que máis de 500.000 de persoas vai estar neste Ar de Lucus 2019, 600.000 chegados dende diferentes corrunchos, non, de toda da península, mesmo de outros países de Europa, que cada vez atrae a máis xente, non? Xente que, non sei se é correcto dicir disfrazarse, pero bueno, que si se vai a caracterizar, non? Como os veciños e veciñas da época.
Efectivamente, eu creo que ademais é un xogo psicolóxico bo e sano, non? Para os mundos que vivimos, o turismo, un dos frutos turísticos é a evasión da realidade, non? É dicir, é a vocación dese pasado que foi sempre un tempo mellor. Entonces, nesa psicoloxía íntima de cada quen, non? Unha vez que superas as trabas do pasado, pois unha das mostras de telo superado é non recordar o malo, sino o bo, de aí a memoria selectiva. Entonces, o Ar de Lucus é unha maneira de meterte nun mundo no que igual no cual case todo perfecto, non? Porque ao fin e ao cabo non vai limitar o teu luns, o luns pois que teña que ir a traballar vai volver a traballar, e que non pois a mencerá onde lle toque a mencer, pero realmente é unha maneira de evocar eso, un pasado que non vivimos, que construímos desde hoxe, e desde hoxe construíse sin dramas. E, bueno, aquela pelexa que seguramente foi drástica na historia real entre castrexos e romanos, pues acaba sempre cun boviño da Ribeira Sacra de outro lugar. A Ribeira Sacra é a única denominación de orixe lucense, pero tamén se achegan e se filtran viños do Bierzo, que está moi cerca de Lugo. Entonces é unha boa maneira de, como dicimos, de pasalo ben, de evocar o mellor daquel pasado ou a parte boa daquel pasado, e despois psicológicamente un exercicio de, digamos, de limpeza, non? Porque o luns, como cada quen aterrará na súa vida real, pero a fin de semana vivirán un conto mesmo.
Pois un conto que conta con case 400 actividades neste programa para todos os públicos, para todas as idades, pois coa chegada, non, de lesións, asociacións ou tribus que visitan Lugo dende diferentes puntos do mundo, porque ademais este certame, este Arde Lucus, leva a cidade de Lugo, por ende tamén a toda Galicia, por todo o mundo, non? Participan dunha especie de rede de festas de reconstruccións históricas. Hai unha federación europea deste tipo de festas históricas na que participa tamén o Arde Lucus, e en fin, van chegar tribus, lesións ou agrupacións de Francia, de Italia, de Portugal, tamén de Cartaxena, de Terras Cántabras, ata de Moldova, en fin, vamos a ver lesións de todas partes participando, non, de maneira activa neste Arde Lucus. Pois é unha grandísima festa. Sen dúbida, a festa histórica máis grande de Galicia, non sei se do conxunto da península, pero sen dúbida unha das máis alientables a nivel mesmo internacional, non? Como decía.
Sí, ademais unha cousa interesante que ten esta festa histórica é que se dá nun casco urbano, non, é dicir, un casco urbano que o mellor visto desde unha óptica neoyorquina pois ten poucos edificios lugos, pero visto desde unha óptica galega, pois é unha das sete cidades que ten hoxe Galiza no ano 2019. Entonces, iso dálle a posibilidade de albergar a máis xente, independentemente de que teña unha práctica plena ocupación, e tamén dá moita visibilidade ao que é Galicia como tal, e non só esa vocación do pasado que se produce normalmente en vilas pequeniñas de raíz medieval, como poden ser, pois, o caso de Cáceres ou de Rivadavia, dentro do que é a península, que son así as festas de historia máis, digamos, rechamantes. Neste caso, o darse nunha cidade, pois eso, promociona o destino turístico Galicia, dentro do que estamos todos, promociona tamén o noroeste peninsular e, por suposto, ese interior galego que está, se callar, máis esquecido aínda que a costa galega. E, por suposto, hermánanos o pasado e tamén coas bellas terras do Imperio Romano, que eran moito maior que a actual Europa.
Pois, xa o saben, por estes todos motivos e moitos máis, paga a pena visitar o Arde Lucus. Arranca xa hoxe mesmo con esa chegada das tropas na Ponte Romana, e ao longo da xornada de mañá venres e durante toda a fin de semana gozarán deste Arde Lucus 2019 milleiros de persoas, centos de milleiros de persoas as que se agardan na cidade de Lugo. Moitísimas grazas, Rosana, por contarnos. Unha aperta.
Moitísimas grazas a vos, e agardo contarvos a semana que ven algún produto novo que houbo ou que haberá, non? Diremoslo en pasado para a próxima semana, que sempre forman parte do programa, pero dun xeito encuberto. Iso se coñecen a posteriori, como ti sinalabas, por exemplo, co tema dos bautizos celtas, que foi o ano pasado o primeiro que se fixeron. Entón, sempre se engade algo. E unha boa idea para visitar Lugo tamén estes días, pois coller simplemente un cacho. Pois este ano quero ir ver só o casamento celta, ou quero ir ver só o circo, ou vamos comer o churrasco romano, pero xa nos imos máis tarde. Entón, en pequena dose, tamén se pode consumir este produto do Arde Lucus. Moitísimas gracias a vos, e agardo falar con vos para a semana.
Unha aperta.